Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яз һәм хезмәт бәйрәме һәм җиңү көне уңайыннан алдынгы татарстанлыларга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов искә төшергәнчә, дәүләт бәйрәмнәре алдыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бүләкләрен тапшыру күркәм гадәткә әверелде. Тиздән без Бөек Ватан сугышында җиңү көнен билгеләп үтәчәкбез, диде Татарстан президенты. Бөек җиңүгә зур өлеш керткән сәнәгать предприятиесе Илләрнең хәрби тарихи һәм хезмәт мирасын саклап калу максатыннан шулай ук әлеге предприятиеләр хезмәткәрләренең батырлыгын һәм фидакарьлеген мәңгеләштерү максатыннан 1941-45 еллардагы хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән республика мактаулы исеме гамәлгә куелды. Рөстәм Миңнеханов залда булган Бөек Ватан сугышында катнашучыларны һәм тыл хезмәтчеләрен аерым сәламләде. Сез актив гражданлык позициягыз һәм ватан язмышына битараф булмаган мөнәсәбәтегез белән республиканың барлык халкы өчен үрнәк булып торасыз, диде ул ветераннарга мөрәҗәгать итеп.
Әле дуслар, сез нәшин күңелдән якынлашып килүче дәүләт бәйрәмнәре, яз һәм хезмәт бәйрәме һәм җиңү көне белән тәбриклим. Кайда гына хезмәт итсәгез дә, сез йөкләгән эшкә намуслы һәм иҗади карашыгыздан аерылып торасыз, барыгызга да эшегездә һәм шәхси тормышыгызда уңышлар телим. Барыгызны да бәйрәм белән
Барлыгы 48 татарстанлыга Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Санкт-Петербургта Россия парламентаризмы көне уңайыннан оештырылган чараларда катнашты. Закон чыгаручылар советы президиумы утырышында балаларның җәйге ялын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Фәрит Мөхәммәтшин балаларны сәламәтләндерү лагерьлары инфраструктурасы объектларын яңарту буенча Татарстан тәҗрибәсе белән уртаклашты. Балаларның җәйге ялы буенча масштаблы программаны гамәлгә ашыру хукукый базаны камилләштерүне таләп итә. Шул исәптән федераль законнар да, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген көннең беренче яртысында Фәрит Мөхәммәтшин халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча закон чыгаручылар советы комиссиясе утырышын уздырды. Парламентарийлар Россия Федерациясе субъектларының халыкара тышкы икътисади элемтәләре һәм шиктән хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Соңгы тенденцияләр яктылыгында әлеге эшнең перспектив юнәлешләрен билгеләделәр. Федерация советы рәисе Валентина Матвиенко һәм Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин уздырган Россия закон чыгаручылар советы утырышының көн тәртибендә төп мәсьәлә буларак, төбәкләрдә тышкы санкцион басым шартларында Россия икътисадын үстерүне тәэмин итү буенча беренче чираттагы гамәлләр планын гамәлгә ашыру, шулай ук регионнарның финанс тотрыклыгын тәэмин итү чаралары турында сөйләшү булды. Закон чыгаручылар советы әгъзалары белән Россия президенты Владимир Путин да очрашты. Дәүләт Советында мәрхәмәт депутатлар берләшмәсе утырышында «Сугыш хатын-кыз йөзле була алмый» социаль-гуманитар проектының икенче этабына йомгак ясалды. Һәм Татарстан Республикасының атказанган хатын-кызлары региональ проектын башлау турында карар кабул ителде. Утырыш башланыр алдыннан мәрхәмәт берләшмәсе депутатлары «Сугыш хатын-кыз йөзле була алмый» проект кысаларында муниципалитетлар оештырган күргәзмә белән таныштылар. Парламент үзәге фойесында Казан шәһәреннән Аксубай, Апас, Яшел Үзән, Балык бистәсе һәм башка районнардан иң яхшы проектлар үрнәкләре тәкъдим ителгән иде. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырышта катнашучыларны видео элемтә аша сәламләде һәм май бәйрәмнәре белән котлады. Бөек Ватан сугышы вакытында хатын-кызлар ир-атлар белән бер тигез ватанны саклап сугыштылар, үзләрен аямыйча алгы сызыкта булдылар, дип билгеләп үтте ул. Яралыларны сугыш кырларыннан алып чыктылар һәм госпитальләрдә тормышка кайтардылар. Тәүлек буе станок янында икмәк үстерделәр, балаларын кайгырттылар, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бүген 27 апрельдә Казанда Георгий тасмаларын тарату буенча акция старт алды. Быел волонтерлар 200 меңгә якын бәйрәм тасмасын таратачак. Җиңү көне символын Галиаскар Камал театр янындагы мәйданда һәм Ирек мәйданында, Җиңү һәм Мең еллык паркларында, Петербург һәм Баумун урамнарында, шулай ук шәһәрнең сәүдә комплекслары һәм метро станцияләре янында урнашкан 15 пунктның берсендә аларга мөмкин булачак. Георгий тасмасы акциясе 2005 елдан бирле үткәрелә. Аның төп максаты совет халқының фашизмна нинди югалтулар аша жиңуы турындағы хәтерін сақлау. Исегізге түсіребіз, Татарстан башқаласында Бүйік Отан соғышында жиңу күні алдынан һәм бәйрәм күнінде 130-ға яқын шара үткәрү планлаштырылған. 8 майда шәһәрнең һәр районында тарихи хәрби һәм ретро техника җәлеп ителеп, ветераннар йортлары янында аппаратлар узачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда язгы авыл хуҗалык ярминкәләре тәмамланды. Алар 19 марттан 23 апрельгә кадәр шимбә көннәрендә узды. Шул вакыт эчендә 15 шәһәр мәйданчыгында һәм Асиново бистәсендә 943 тонна ашлык, 357 тонна шикәр, 356 тонна бәрәңге, 269 тонна ын, 225 тонна ит, 194 тонна яшелчә, 75 тонна ярма, 108 тонна сөт, 1 миллион дәнә тавык йомыркасы сатылган. Ярминкәләрдә республиканың 22 муниципаль районы һәм 22 агрохолдинг вәкилләре катнашты. 6 ярминкә көнендә 266 миллион сумлык продукция китерелгән. Киләсе елда Дәрвишләр бистәсендәге балалар поликлиникасы беренче пациентларын кабул итәчәк. Бүген аның төзелешен Казан мэры Илсур Метшин тикшерде. Бу бистәдә яшәүчеләр сораган һәм Казанның ген планында каралган күптән көтелгән поликлиника дип билгеләде шәһәр башлыгы. Яңа күп функцияле медицина учреждениесе Дәрвишләр бистәсендә һәм күрше торак массивларында яшәүче балалар өчен каралган. Совет районы халкына хезмәт күрсәтә торган 6-нчы санлы балалар поликлиникасы филиалы сәламәтлек саклау ил проекты буенча төзелә. Бинасминга 180 кешене кабул итә алачак. Медицина учреждениесендә 245 хезмәткәр, педиатрлар һәм тор профильле табиблар эшләячәк. Объектны 2023 елның 1-нче кварталында тапшыруга планлаштыралар. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 26-нчы көнендә авыз ачу 19 сәгать 14 минутта башлана. Иртәгә Рамазан айының 27-нче көнендә сәхәр ашау 1 сәгать 3 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 28 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава, төнле һәм иртән кыска вакытлы яңгыр, аерым районнарда яшен булу ихтимал, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгыр көтелә. Җил көньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле 6 градустан алып 11 градуска кадәр, көндез 9 градустан алып 14 градуска кадәр җылы булачак. Көнчыгыш районнарда 17 градуска кадәр җылы көтелә.